RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Rabu 20 September 2017, saya Enggar Saswati, yang kali ini akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Kami hadirkan Warta Berita untuk mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Vagrant. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan juga terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop Indonesia dari grup band Stereo Kids. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran terestrial kami pada hari Rabu 20 September 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia sepakat meningkatkan hubungan dengan World Intellectual Property Organization, WIPO, khususnya pada inovasi ekonomi dan kekayaan intelektual agar diakui dunia. Hadiri Diplomatic Forum, DPR ajak masyarakat tanamkan kearifan lokal sejak dini. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia sepakat meningkatkan hubungan dengan World Intellectual Property Organization, WIPO, khususnya pada inovasi ekonomi dan kekayaan intelektual agar diakui dunia. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli, usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan WIPO di Istana Merdeka, Jakarta hari ini. Kita ikuti laporan reporter Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan atau courtesy call Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization atau WIPO, Francis Guri, disertai dua pejabat WIPO di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menjelaskan, kedatangan pejabat WIPO atas undangan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antara WIPO dengan pemerintah Indonesia, khususnya pada inovasi ekonomi dan kekayaan intelektual agar diakui dunia. Pertemuan itu juga menurut Yasona menunjukkan keseriusan WIPO untuk membantu Indonesia menuju pasar internasional.
Selama ini hubungan kita dengan WIPO sangat erat, sangat baik. Oktober tahun lalu kami menandatangani MOU dengan Pak Dirjen di Geneva tentang IP National Strategy-nya. Tadi kita banyak wide range of issues yang kita bicarakan tadi, meningkatkan inovasi supaya kita bergerak dari resource-based ekonomi menuju kepada innovation-based economy, knowledge-based economy. Kita harus mendorong inovasi untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya dengan bantuan WIPO dan perlindungan kekayaan intelektual.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi bahwa ekonomi berbasis digital berperan dalam pengembangan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Tadi Bapak Presiden menggarisbawahi bahwa pengembangan ekonomi ke depan yang berbasis digital berperan dalam pengembangan ekonomi Indonesia yang ke depan yang berbasis kepada inovasi. Dan untuk berbasis inovasi tentunya intellectual property menjadi hal yang sangat utama. Itu seluruhnya membutuhkan inovasi dan intellectual property di mana WIPO bisa menjadi salah satu pilar.
WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1967. WIPO memiliki tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Perwakilan WIPO yang diterima Presiden Joko Widodo pada hari ini di Istana Merdeka antara lain Direktur Jenderal WIPO Francis Gurry, Director for Regional Bureau for Asia and the Pacific Andrew Michael Ong, Senior Program Officer Regional Bureau for Asia and the Pacific Yan Mintan, serta Deputi Direktur WIPO Singapura Chandra Darusman. Dari Jakarta, Rini Herani melaporkan.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syah Fikarno, mengajak masyarakat untuk menanamkan kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu, dirinya juga mendorong peningkatan literasi di tengah masyarakat dalam upaya menekan penyebaran informasi palsu. Berikut laporan reporter Andi Romdoni.
Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia menyelenggarakan Forum Dialog Diplomat atau Diplomatic Forum bertema tantangan dan peluang literasi di dunia digital Rabu di Jakarta. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syah Fikarno mengatakan, Parlemen Indonesia tengah mempersiapkan peraturan yang dapat mengakomodir peningkatan literasi di tengah masyarakat Indonesia. Bentuk peraturan yang saat ini dalam tahap pembahasan yaitu Undang-Undang Perbukuan yang mewajibkan semua pihak termasuk pemerintah dan industri untuk dapat menyediakan buku murah dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini menurutnya merupakan salah satu langkah mendorong peningkatan literasi di Indonesia yang dapat menekan penyebaran informasi palsu di tengah masyarakat. Meskipun demikian dirinya mendorong masyarakat untuk juga berkontribusi dengan menanamkan kearifan lokal kepada generasi muda Indonesia. Menurutnya penanaman kearifan lokal sejak usia dini akan berperan sebagai benteng penyaringan bagi tersebarnya informasi palsu di tengah masyarakat.
As in the parliament, we have created laws in addition to the laws on books.
Di parlemen kami telah membuat peraturan undang-undang perbukuan yang mendorong industri percetakan dan pemerintah untuk menciptakan buku berkualitas dan murah yang dapat dijangkau masyarakat. Peraturan itu sudah ada, namun yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat Indonesia mengetahui informasi yang benar dan salah. Mereka harus mengimplementasikan kearifan lokal pada diri masing-masing sejak usia dini, sehingga di masa yang akan datang, masyarakat tidak lagi berkembang dengan penyebaran informasi palsu dan kabar kebohongan. Sementara itu, Kepala RRI World Service Voice of Indonesia, Anhar Ahmad mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini tidak hanya memiliki tantangan literasi, namun juga dihadapkan pada era kemajuan teknologi dan media. Hasil riset Central Connecticut State University pada bulan Maret 2016 menempatkan Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara mengenai tingkat minat baca. Sementara riset yang dilakukan oleh lembaga survei Nielsen mengungkapkan bahwa 3 dari 4 atau 73% konsumen digital Indonesia telah menggunakan ponsel untuk mengakses internet. Hal ini menurutnya memberikan tantangan peningkatan literasi masyarakat untuk menekan penyebaran informasi palsu sekaligus dalam upaya mencerdaskan bangsa. Selain anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syah Fikarno, Diplomatic Forum juga dihadiri oleh Direktur UNESCO Indonesia, Syah Bazkan, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur, serta inisiator gerakan hashtag bijak bersosmed, Ridawan Ardiwinata. Selain itu, forum dialog diplomatik tersebut juga dihadiri oleh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Obsatar Sinaga. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo membuka Indonesia Business and Development Expo, IBD Expo, yang diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta pada 20-23 September 2017, membahas perkembangan ekonomi digital. Presiden tiba di ruang Balai Sidang Jakarta Rabu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, mengenakan pakaian batik berwarna coklat. Dalam sambutannya, Presiden memaparkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga akan berpengaruh pada pola produksi di era ekonomi digital. Pameran tersebut diselenggarakan oleh Kementerian BUMN bersama National Publishing and News Corporation, NPNC, dengan tema Sinergi Indonesia Hebat. Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Sumarno, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara. Indonesia bersama negara-negara anggota Gerakan Non-Blok, GNB, menunjukkan komitmen mereka untuk membantu perjuangan rakyat Palestina pada pertemuan tingkat menteri di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York Selasa. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara non-blok di markas PBB New York Selasa. Pada pertemuan tingkat menteri tentang Palestina tersebut, disepakati sejumlah isu yang perlu didorong untuk memperjuangkan Palestina. Di antaranya adalah pentingnya upaya meningkatkan status Palestina di panggung internasional. Dalam hal itu, Menlu Retno meminta negara-negara gerakan non-blok yang belum mengakui Palestina untuk segera mengakuinya, serta mendorong agar Palestina diakui dan menjadi salah satu anggota PBB. Kedua, pentingnya upaya diplomatik di semua tingkatan untuk menyampaikan keprihatinan terhadap upaya-upaya ilegal dari Israel dan menciptakan suatu kondisi yang kondusif agar negosiasi bisa dilakukan kembali. Selain itu, perlu langkah di dalam organisasi internasional untuk menyuarakan perlawanan yang kuat kepada Israel dan mendukung lebih perjuangan rakyat Palestina. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia bertemu dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di markas besar PBB di New York pada Selasa guna mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Indonesia dalam pertemuan Contact Group OKI yang membahas krisis di Rakhine tersebut. Dalam pertemuan itu, hadir para pemimpin anggota OKI dari Turki, Bangladesh, Pakistan, Iran, dan Indonesia, serta Menteri Luar Negeri atau Duta Besar dari negara anggota yang lain, perwakilan dari UNHCR, PBB, Inggris, dan Amerika Serikat juga hadir dalam pertemuan itu. Indonesia dan negara-negara OKI sepakat mengeluarkan komunike bersama agar Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap warga etnis Rohingya. Para menteri luar negeri, negara-negara sahabat, juga menekankan pentingnya rekomendasi dari laporan Komisi Penasehat yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Indonesia juga mendorong Bangladesh dan Myanmar segera menggelar pertemuan mengenai penanganan masalah pengungsi dan perbatasan. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI, Agus Wijoyo, usai acara seminar nasional penguatan nilai-nilai kebangsaan guna merajut kebinekaan di Lemhanas, Jakarta, Selasa, mengharapkan masyarakat Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong. Menurut Agus, menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa.
Nilai-nilai kebinekaan itu tidak bisa diselesaikan oleh mana sendiri. Dia harus merupakan sebuah upaya yang utuh menyeluruh. Pertama, dari pemerintah dalam semua fungsinya yang punya kewenangan untuk menyusun kebijakan dan dari kita semuanya untuk turut peduli untuk melihat lingkungan kita agar kita memang bisa memperkuat ketahanan nasional di seputar kita.
Selain itu, Gubernur Lemhanas RI Agus Wijoyo juga meminta semua elemen bangsa untuk dapat menanamkan pemahaman tentang ketahanan nasional yang intinya adalah cinta tanah air. Menurut Agus, perwujudan cinta tanah air harus dimulai sejak usia dini dari aspek manapun, baik di tengah masyarakat, keluarga, lingkungan kerja yang dilakukan secara totalitas. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia berkomitmen membantu pemerintah Myanmar dalam membangun negara bagian Rakhine melalui proses reformasi dan rekonsiliasi. Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang tergabung ke dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar, AKIM, berusaha membangun kembali Rakhine di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna rekonsiliasi sosial di sana. Staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Salman Al-Farisi, dalam konferensi pers pembahasan jenis bantuan ke Myanmar di ruang rapat Disops Lanut Halim Perdana Kusuma 19 September mengatakan Indonesia melalui AKIM akan berusaha membantu masyarakat Rakhine dengan memenuhi kapasitas building di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. AKIM juga merumuskan sesuatu yang konkret bagaimana membangun pasar sebagai sarana rekonsiliasi karena pasar merupakan tempat pertemuan komunitas-komunitas yang berbeda.
Itu Indonesia melalui juga termasuk melalui AKIM akan berusaha untuk membantu mereka melaksanakan. Karena apa yang program yang kita rumuskan oleh AKIM itu hampir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Anak. Seperti capacity building di bidang kesehatan, capacity building di bidang pendidikan. Mereka sekolah memang ada, gurunya ada, tapi kapasitas gurunya terbatas. Atau kurikulumnya juga tidak. Nah, mereka tidak memiliki aktivitas ekonomi yang memadai. AKIM juga merumuskan sesuatu yang konkret bagaimana membangun pasar. pasar kan juga menjadi sarana rekonsiliasi. Karena pasar tempat pertemuannya komunitas-komunitas yang berbeda.
Hasil rapat tersebut juga menyebutkan total bantuan yang akan dikirim ke Rakhine, Myanmar seberat 20 ton dan akan diangkut menggunakan dua pesawat Hercules pada hari Rabu, 20 September 2017. Masing-masing pesawat akan memuat 10 ton bantuan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Willem Rapangilei, mengatakan berdasarkan need assessment dari pengungsi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan 20 ton bantuan berupa 5 ton makanan siap saji bagi ibu hamil dan balita, 7.000 sarung, 20 tenda pengungsi, 1 ton alat-alat kesehatan dan obat-obatan, serta water treatment untuk penjernih air. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pemilu Dini di Jepang. Meskipun masih memiliki waktu memimpin Jepang sampai 2018, Perdana Menteri Shinzo Abe membuat kejutan dengan berencana akan membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilihan dini bulan Oktober mendatang. Dalam dua kali pemilihan sebelumnya, Abe dapat menduduki kursi Perdana Menteri dengan menjanjikan tidak menaikkan pajak. Namun kali ini Abe melakukan yang sebaliknya. Jika Abe berhasil memenangkan pemilu Oktober nanti, maka Abe dipastikan akan tiga kali menjadi Perdana Menteri. Sehingga besar kemungkinan Abe masih akan memimpin Jepang saat Olimpiade musim panas tahun 2020. Hal ini dimungkinkan setelah Abe mengamandemen konstitusi internal Partai Demokrat Liberal LDP sehingga dapat memimpin lebih dari dua periode. Sebelum diamandemen, jabatan ketua atau presiden LDP hanya dibatasi dua periode saja, masing-masing tiga tahun. Jika tidak diamandemen, maka seharusnya Abe yang memimpin LDP sejak tahun 2012 harus turun September 2018. Jika sebelumnya Abe memanfaatkan isu pajak, kali ini pamor Abe yang meningkat lagi karena krisis Korea Utara dimanfaatkan untuk memenangkan pemilihan dini. Jajak pendapat menunjukkan tingkat elektabilitas LDP lebih dari 40%. Partai oposisi seperti Partai Demokrat hanya meraih 7% saja. Abe juga nampaknya ingin mengambil momen mendahului rival utamanya yang saat ini menjabat gubernur Tokyo Yuriko Koike. Saat ini Koike sedang mempersiapkan masuk melalui sebuah partai baru Japan Pers. Partai yang berdiri tahun 2016 ini berhaluan kanan. Diharapkan hasil pemilihan dini di Jepang merupakan yang terbaik yang dipilih oleh warga Jepang. Jika mempercayai jajak pendapat, tentu saja Shinzo Abe berada di atas angin. Tetapi tidak tahu apakah Shinzo Abe masih dipercaya memimpin Jepang ataukah pemimpin lain yang dipilih. Siapapun yang menjadi pemimpin Jepang, maka Indonesia dan Jepang perlu terus menjalin kerjasama bilateral yang sudah baik selama ini. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 20 September. Kita awali dengan Festival Film Cannes diputar untuk pertama kalinya. Festival Film Cannes pertama kali digelar pada tanggal 20 September 1946 di kota peristirahatan Cannes, Prancis. Selanjutnya, festival ini diadakan setiap bulan Mei kecuali tahun-tahun tertentu. Festival Cannes sekaligus menjadi ajang bagi pengusaha film untuk meluncurkan film-film terbarunya atau mencoba menjual karyanya kepada para distributor di seluruh dunia. Penghargaan paling bergengsi yang diberikan di Cannes adalah Palme Emas atau Palme d'Or untuk film terbaik. Kita beralih ke peristiwa kudeta di Republik Afrika Tengah menggulingkan Presiden David Daco. Republik Afrika Tengah adalah sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Dahulu, negara ini merupakan koloni Prancis bernama Ubangi-Shari yang mencapai kemerdekaan pada 1960. Pada 20 September 1979, dengan dukungan Prancis, David Daco melancarkan kudeta tak berdarah dan menggulingkan Presiden Bokassa. Namun, usaha Daco memulihkan ekonomi negara itu gagal. Pada 20 September 1981, David Daco digulingkan dalam sebuah kudeta tak berdarah yang dipimpin oleh Jenderal André Kolingba. Kolingba segera mengganti konstitusi dengan undang-undang militer. Selama 4 tahun Kolingba memimpin Afrika Tengah dengan pemerintahan militer. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Sejak tahun 2004, Indonesia memiliki mekanisme baru dalam pemilihan Presiden. Bila sebelumnya Presiden ditentukan lewat suara wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditentukan oleh suara rakyat langsung. Artinya, semua warga Indonesia berhak memilih pemimpinnya. Mereka yang datang dari berbagai kalangan ekonomi, profesi, hingga daerah diperhitungkan suaranya. Dalam pemilihan presiden langsung pertama tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla menjadi pemenang untuk periode 2004-2009. Mereka melewati dua putaran pemilihan. Pada putaran kedua, yang berlangsung pada tanggal 20 September, mereka mengalahkan lawan-lawannya. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 20 September. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang pada kesempatan kali ini mengambil judul Makassar Raih Adipura ASEAN melalui Bank Sampah. Kota Makassar meraih penghargaan pada bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan Environmentally Sustainable Cities yang merupakan penghargaan Adipura tingkat Asia Tenggara untuk kategori daerah bersih. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, Firman Pagara, di Jakarta Rabu 13 September mengatakan penghargaan ini patut diberikan kepada Kota Makassar melihat perubahan dan ide-ide yang selalu membuat Makassar berkembang dengan cepat. Penerimaan tersebut diserahkan langsung dari Menteri Pembangunan Brunei Darussalam, Dato' Sri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah, kepada Wali Kota Makassar Dani Pomanto yang didampingi Firman Pagara di Bandar Sri Bengawan, Ibu Kota Brunei Darussalam. Firman mengatakan penerimaan penghargaan itu merupakan rangkaian acara The Fourth ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award Presentation Ceremony and the launching of the 5th ASEAN State of Environment Report. Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sudirman, menghargai prestasi Kota Makassar. Selain Makassar, Bandung dan Malang juga mendapatkan penghargaan serupa. Kota Makassar menerima Adipura ASEAN dengan indikator tanah terbersih. Sedangkan dua kota lainnya dari Indonesia, yakni Bandung dan Malang, meraih penghargaan indikator udara terbersih. Ada pula Kabupaten Tulungagung yang dinilai berhasil menciptakan lingkungan yang bersih, baik dari udara, air, tanah, dan indah. Sudirman berharap Makassar dapat mencapai sukses dalam penghargaan ini. Tidak saja untuk menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga untuk berkontribusi dalam perencanaan kota dan pemerintahan yang baik. Sebelumnya, pemerintah mendaftarkan 10 kota di Indonesia untuk mengikuti uji coba Environmentally Sustainable Cities, semacam penghargaan Adipura untuk 3 kategori, yaitu kota terbersih, udara terbersih, dan air bersih. Program itu merupakan tindak lanjut ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable City pada tahun 2003. Sudirman menjelaskan keberhasilan pemerintah Kota Makassar itu tidak lepas dari komitmen Wali Kota Makassar melalui program Makassar Tidak Ranstasa atau Makassar Tidak Kotor dan Bank Sampah. Melalui Bank Sampah, masyarakat Makassar merasakan hasilnya, yakni penambahan penghasilan melalui pengelolaan sampah. Sekian Voi Green hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Pemerintah Indonesia sepakat meningkatkan hubungan dengan World Intellectual Property Organization, WIPO, khususnya pada inovasi ekonomi dan kekayaan intelektual agar diakui dunia. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli, usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan WIPO di Istana Merdeka, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syah Fikarno, mengajak masyarakat untuk menanamkan kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu, dirinya juga mendorong peningkatan literasi di tengah masyarakat dalam upaya menekan penyebaran informasi palsu. Presiden Joko Widodo membuka Indonesia Business and Development Expo, IBD Expo, yang diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta pada 20-23 September 2017, membahas perkembangan ekonomi digital. Indonesia bersama negara-negara anggota gerakan non-blok menunjukkan komitmen mereka untuk membantu perjuangan rakyat Palestina pada pertemuan tingkat menteri di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York. Indonesia bertemu dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI, di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, di Markas Besar PBB di New York pada Selasa, guna mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI, Agus Wijoyo, usai acara seminar nasional penguatan nilai-nilai kebangsaan guna merajut kebinekaan di Lemhanas, Jakarta, Selasa, mengharapkan masyarakat Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong. Pemerintah Indonesia berkomitmen membantu pemerintah Myanmar dalam membangun negara bagian Rakhine melalui proses reformasi dan rekonsiliasi. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berkunjung ke tempat wisata bagi sebagian wisata adalah sebagai tempat untuk refreshing. Melihat pemandangan indah dan merasakan udara yang sejuk tentu dapat menghilangkan stres hingga menjadi rileks kembali. Namun jika tempat wisata yang dituju dipenuhi oleh banyak pengunjung malah semakin menambah stres. Oleh sebab itu, banyak para wisatawan yang kini mencari tempat wisata yang belum banyak diketahui dan dikunjungi banyak orang. Kota Kupang memiliki salah satu tempat wisata yang seperti itu, namanya Gua Kristal. Saudara pendengar, tak banyak yang mengetahui keberadaannya Gua Kristal. Bahkan di era dengan teknologi serba canggih ini, foto-foto Gua Kristal belum banyak tersebar di media sosial para wisatawan. Namun bagi sebagian wisatawan yang mengetahui hal ini sangat baik karena membuat Gua Kristal masih begitu alami dan asri. Di pintu masuknya berupa gua dengan sedikit pencahayaan. Setelah beberapa langkah melewati pintu gua, terpapar pemandangan indah berupa kolam berisi air yang begitu jernih. Menariknya, air yang memiliki rasa payo tersebut akan berkilau kebiruan jika terkena pancaran sinar matahari yang masuk melalui sela-sela batu yang menjadi atapnya. Wisatawan dapat berenang di kolam ini. Saudara pendengar, mengingat Gua Kristal merupakan tempat wisata yang belum banyak dikunjungi dan belum dikelola dengan baik, maka tidak terdapat fasilitas apapun di lokasi. Jadi jangan lupa untuk membawa senter karena Gua Kristal tidak memiliki penerangan yang baik serta bekal makanan dan minuman. Saudara pendengar, Gua Kristal terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menuju ke Gua Kristal dari Kota Kupang ambil arah ke Pelabuhan Bolok. Perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Lokasi Gua Kristal berdekatan dengan kantor polisi perairan Polair Bolok. Oleh sebab itu, disarankan para wisatawan yang membawa kendaraan untuk berparkir di kantor Polair karena Gua Kristal tidak memiliki fasilitas parkir. Dari kantor Polair, wisatawan dapat berjalan kaki sekitar 500 meter untuk sampai ke bibir gua. Saudara pendengar, wisatawan yang ingin berkunjung ke Gua Kristal sebaiknya datang pada siang hari sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Sebab sinar matahari pada waktu tersebut terlihat menerobos celah-celah gua sehingga mempercantik pemandangan di dalam gua. Jika Anda akan berkunjung atau sedang berada di Nusa Tenggara Timur, jangan lupa untuk menambahkan Gua Kristal ke dalam daftar tempat wisata yang akan Anda kunjungi. Sebab untuk dapat menikmati keindahan alam di Gua Kristal, Anda tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gua Kristal. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang membentang antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Beragam potensi wisata terdapat di pulau-pulau tersebut. Di antaranya berada di Ternate, Maluku Utara, yakni Pulau Hiri. Untuk mengenalkan potensi wisata tersebut pada dunia luar, diselenggarakanlah Festival Pulau Hiri. Kegiatan inilah yang menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara, Ternate, Maluku Utara selama ini dikenal memiliki kalender wisata tahunan, yakni Festival Legugam dan Festival Kora-Kora. Kini Ternate punya event pariwisata baru, yaitu Festival Pulau Hiri. Dengan visi dan misi bahari berkesan mewujudkan kota Ternate sebagai kota terdepan dalam mempertahankan adat istiadat dan budaya atau local wisdom. Atau dalam filosofi orang Ternate dikenal dengan adat seatorang. Festival Pulau Hiri juga untuk mendorong ekowisata dan kepariwisataan bahari. Melalui program pemerintah daerah, Kota Ternate melaksanakan Festival Pulau Hiri dengan tema merayakan etos bahari dan tradisi Pulau Hiri dengan hashtag Ayo ke Hiri. Festival Pulau Hiri telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Ternate, Dr. Burhan Abdurrahman, SHMM, pada hari Sabtu 16 September 2017. Kegiatan ini diselenggarakan di Togolobe, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Maluku Utara, dan akan berlangsung hingga 23 September 2017. Festival ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan keindahan, seni, dan budaya Pulau Hiri kepada para wisatawan saja. Akan tetapi yang terpenting adalah menjadi momentum untuk menghidupkan kembali berbagai kearifan lokal yang mulai ditinggalkan di masyarakat Pulau Hiri. Kearifan lokal itu diantaranya tradisi babari atau gotong royong, menangkap ikan dengan menggunakan layangan atau atraksi hauliyanga, memberi kesempatan laut beristirahat atau pantang menangkap ikan di waktu tertentu dan bersih laut. Pulau Hiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di luar Pulau Ternate yang bisa dijangkau menggunakan speedboat dengan waktu tempuh 5 hingga 10 menit dari Ternate. Pulau Hiri memiliki kekayaan laut dan keindahan yang luar biasa. Di sekitar Pulau Hiri terdapat pulau-pulau kecil yakni Gofu Malo, Maka, dan Gura Manggova. Saudara, pada Festival Pulau Hiri tersebut juga ditampilkan berbagai kegiatan lainnya, seperti penampilan tarian Soya-Soya Masal, parade perahu hias tradisional, dan berbagai lomba kebaharian, seperti lomba dayung, perahu tradisional, lomba 100 otisait atau perahu layar tradisional, lomba foto selfie, dan lainnya. Pulau Hiri juga cocok untuk pencinta diving dan snorkeling. Di salah satu lokasi menyelam, Anda akan menemukan bangkai kapal perang Jepang yang karam di sekitar lokasi tersebut. Memang di Pulau Hiri belum tersedia penginapan yang mewah seperti villa atau cottage. Umumnya wisatawan yang memilih menginap di Pulau Hiri akan tinggal di rumah warga setempat. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Pulau Hiri Ternate. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari grup band bernama Staircase. Sebagai pembuka perjumpaan kita kali ini, berikut hadir satu lagu berjudul Just Got Life. Selamat mendengarkan.
Last night you slept in a blanket made of power. You had everything that no one could imagine. But in the blink of an eye, everything disappeared. Oh, without anything now, it's just you all alone. There, no one's gotta save you. It just comes.
Pendengar, demikianlah lagu Just Called Life oleh Stereo Kids. Lagu yang berpesan bahwa manusia seharusnya bisa menjalani hidup tanpa beban itu adalah karya pertama dari Stereo Kids. Grup band ini dibentuk pada tanggal 19 Maret 2008 beranggotakan Ikif di bagian drum, Fadli di posisi vokal, Doni di posisi bass, dan Richard di posisi gitar. Sebelum merilis album, Stereo Kids mengeluarkan berbagai single. Salah satunya adalah Just Called Life yang mendapatkan penghargaan Indonesia Cutting Edge Music Award pada tahun 2010 untuk kategori pendatang baru terbaik. Semenjak itulah perjalanan Stereo Kids di belantika musik Indonesia semakin lancar. Stereo Kids kemudian merilis album perdananya bertajuk Bicara pada akhir tahun 2011. Berisikan 10 lagu, album Bicara mengusung tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah diterima oleh pendengarnya. Dalam berkarya, Stereo Kids mengusung genre rock alternatif. Aliran musik itu dipilih karena memang setiap personil Stereo Kids mengaku menyukai dan dipengaruhi karya-karya grup band asal Amerika bernama Incubus. Meski demikian, Stereo Kids tetap berkarya dengan kreativitasnya sendiri. Pendengar, lagu kedua dari Stereo Kids yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda adalah Alihkan. Selamat mendengarkan. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pelangi Nada. Agustus 2017, grup band Stereo Kids merilis album keduanya berjudul Colors. Dengan Tabu sebagai single andalannya, Stereo Kids mencoba kembali mencuri hati pecinta musik Indonesia setelah sempat vakum selama 2 tahun. Ide pembuatan album Colors sebenarnya sudah ada sejak 2015, namun pembuatannya baru bisa dilaksanakan 2 tahun kemudian. Hal itu terjadi karena Stereo Kids perlu waktu memutuskan untuk melanjutkan band itu hanya dengan 2 personel tersisa, yaitu Ikif dan Fadli. Ditinggalkan 2 personelnya, Stereo Kids mendapatkan bantuan dari banyak musisi ternama Indonesia, diantaranya Iga Masardi, Widi Puradireja, dan Neo Nomura dalam mengerjakan album Colors. Proses penulisan dan rekaman album Colors memakan waktu 6 bulan sejak 2015 dan baru disempurnakan pada tahun 2017. Menurut Fadli, sang vokalis, berkolaborasi dengan banyak musisi menghadirkan dinamika dan tantangan tersendiri. Namun, berkat kehadiran para kolaborator itu, album Colors pun menjadi semakin berwarna. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang grup band Stereo Kids. Sebagai penutup, berikut 2 buah lagu terbaru Stereo Kids, yaitu Tabu dan All Night Long. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Kita bertaruh rasa masih percaya waktu. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.